Je, dunia itaharibiwa? Jibu la Biblia. Hapana. Dunia haitawahi kamwe kuharibiwa, kuteketezwa au kubadilishwa na sayari nyingine. Biblia inafundisha kwamba Mungu aliiumba dunia ili ikaliwe milele. Zaburi 37:29 inasema, waadilifu wataimiliki dunia, nao wataishi humo milele. Zaburi 104:5 inasema, Mungu ameimarisha dunia juu ya misingi yake. Haitasogezwa kutoka mahali pake milele na milele. Mhubiri 1:4 inasema, dunia inadumu milele. Isaya 45:18 inasema, aliyeiumba dunia, yule aliyeitengeneza na kuifanya imara kabisa. Hakuiumba tu bila sababu, lakini aliiumba ili ikaliwe. Je, wanadamu wataiharibu dunia? Mungu hata waruhusu wanadamu waiharibu kabisa dunia kupitia uchafuzi, vita, au njia nyingine yoyote. Badala yake, atawaharibu wale wanaoiharibu dunia. Ufunuo 11:18. Atafanyaje hivyo? Mungu ataondoa serikali za wanadamu ambazo zimeshindwa kuilinda dunia na kusimamisha ufalme wa mbinguni ulio mkamilifu. Ufalme huo utatawaliwa na mwana wa Mungu, Yesu Kristo. Alipokuwa duniani, Yesu alionyesha nguvu za kufanya miujiza kwa kudhibiti nguvu za asili. Akiwa mfalme wa ufalme wa Mungu, Yesu atadhibiti kikamili dunia na nguvu zake za asili. Ataumba upya au kutokeza hali mpya duniani, na hivyo kutokeza hali kama zile zilizokuwepo katika bustani ya Edeni. Je, Biblia haifundishi kwamba dunia itateketezwa kwa moto? Hapana, haifundishi hivyo. Maoni hayo yasiyo sahihi mara nyingi hutokea kwa sababu ya kuelewa vibaya andiko la Petro ya 2:3-7 linalosema mbingu na dunia zilizopo sasa zimewekwa akiba kwa ajili ya moto. Fikiria mambo mawili muhimu yanayotusaidia kuelewa maana ya maneno hayo. Kwanza, Biblia hutumia maneno mbingu, dunia na moto kumaanisha mambo mengi tofauti. Kwa mfano, Mwanzo 11:1 inasema hivi: dunia yote iliendelea kuwa na lugha moja. Katika mstari huo, dunia inarejelea jamii ya wanadamu. Pili, muktadha wa Petro ya 2:3-7 unaonyesha maana ya mbingu, dunia na moto unaotajwa hapo. Mstari wa 5 na 6 unaonyesha mambo yanayofanana na gharika ya siku za Noa. Wakati huo, ulimwengu wa kale uliangamizwa. Hata hivyo, sayari yetu haikutoweka. Badala yake, gharika ilifutilia mbali jamii ya wanadamu au dunia iliyokuwa imejaa ukatili. Pia, iliharibu aina fulani ya mbingu. Watu waliotawala jamii hiyo. Hivyo watu waovu waliharibiwa, si sayari yetu. Noa na familia yake waliokoka uharibifu wa ulimwengu huo na wakaishi duniani baada ya gharika. Kama tu maji hayo ya gharika, uharibifu au moto unaotajwa katika Petro ya 2:3-7 utaleta mwisho wa wanadamu waovu, si wa sayari dunia. Mungu anaahidi kutakuwa na mbingu mpya na dunia mpya, na humo uadilifu utakaa. Petro ya 2:3-13. Dunia mpya au jamii mpya ya wanadamu itatawaliwa na mbingu mpya au utawala mpya, ufalme wa Mungu. Chini ya utawala wa ufalme huo, dunia itakuwa paradiso yenye amani.